Bueno, eu se queremoslo facer coa nosa primeira convidada da mañán felicitando a flamante gañadora do concurso de escaparates de Nadal deste ano que promove a área de turismo. De feito, esta mañán se van a entregar tamén xa os premios, aos gañadores, gañadoras. Isabel Prieto, hola, moi boas.
Boas, boas días.
Que tal, como estamos? Felicidades, noraboa.
Encantadísima, gracias.
Vale. Eres a gañadora do concurso deste ano de escaparates, non? De Nadal, que convoca o Concello de Negreira. E ademais este ano con, bueno, importante premio, non? Económico de 400 euros, ni máis ni menos, que se van para las cosas de Lía.
Sí, a verdade é que estou encantadísima. Foi unha sorpresa para mí. A verdade que estou moi agradecida ao Concello e ao xurado.
Bueno, pois as cosas del día, como saben, están a Rúa do Carmen, pero contanos mellor ti, Isabel, bueno, pois en que consiste esa decoración premiada?
Bueno, eu son unha gran amante da Navidade e sobre todo da temática, bueno, tradicional europea, e quería llevarlo un poquinho ao pobo. Fixemos unha maqueta de o cotón, unha pequena cascadiña con un pobo navideño e luces, bueno, para llevar un pouco o espírito, ¿no? Non perder de vista a vida, claro.
Bueno, que a ti o que máis te gusta é sobre todo eso, o tema de decoración, ¿no? De países así do norte, ¿no? Nórdica, sí. De Suiza, ¿no? De todos estos lugares, sí, que teñen unha decoración moi fermosa, por certo, ¿no?
Sí, sí, do norte de Europa, pareceme que o espírito que llevan aí a Navidad é espectacular. E quería trasladar un poquinho e darlle o toque de aquí, claro.
Claro, había así un toque.
Obviamente.
Pois aí está, e esa maqueta, non? Do que a fachada do Pazo do Cotón, moi fermosa. E, bueno, pois xa saben todo o mundo que vai ser por aí, que pode ver. E, desde logo, bueno, pois que entren tamén para felicitarte. E, por suposto, para axudar tamén nesta época, non? Tan necesaria tamén para as compras de Nadal, Que para eso estades aí tamén en las cosas de Lía.
Sí, obviamente. Bueno, sobre todo nesta época que é un pouco difícil para todos, creo,
sí,
no solo, ¿no? Para mí, ¿no?
Sí,
para todo mundo.
Para todo mundo, ¿no?
Bueno, pero estoy encantadísima, ¿verdad?
Que no todos sean malas noticias, que xa estamos, ¿no?, de mal rollito, pues hasta aquí, ¿no?
Para mí es un regalo, bueno, un ensayo de Nadal, es maravilloso. Empezó Nadal, yo sé.
Empezó Nadal, ¿no? O sea, te chaman e te din: oye, Isabel, que eres a gañadora do concurso de escaparates de Nadal entre profesionais, ¿no?, de establecementos deste ano en Negreira, e te levas este primeiro premio de 400 euros, que non está nada mal, ¿no?
Está moi ben.
Está moi ben, unha maravilla, non? Isto xa vale para, sobre todo, así, non? Tapar algún que outro oco, digamos.
Bueno, mira, os gastos, por exemplo, que hai que pagalos, obviamente, de mensuais, xa están cubertos o tema de seguros e de luz, mira, é maravilloso.
É maravilloso, non? Que ben, non?
Sí, é fantástico, é verdaderamente un regalo de Nadal para mí.
Sí, 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 un agasallo, pois aí por adiantado. Decir que te levas o primeiro posto, non, de decoración, pero sobre todo, estaba vendo por aquí, e así mo comentaron tamén da organización, por un detalle, non? O tema da apreciación de elementos locais, de, bueno, pues, o que, eso, o Pazo do Cotón. Quero decir, non, que se prima sobre todo ese aspecto, que era un dos que primaba dentro da valoración do xurado.
Sí, eu creo que é importante, non? Que, o que che decía, o espírito do Nadal, pero tamén enfocado na vila, ¿no? Que é maravillosa. Que mellor que o Pazo, que unha estructura que nos represente, aparte, espectacular. Non hai... Bueno, o Pazo en sí xa é un elemento maravilloso para calquer decoración.
Sí, ¿verdad? Para pintar un cadro, para facer de calquera maneira. Bueno, Isabel, que xa nos comentaches un pouco que vas a poder co premio, ¿no? que era tamén importante, simplemente darche de novo a noraboa, parabéns, e creo que xo van a entregarse a ose mesmo, ¿no? Nos dixero, E, bueno, polo menos que alegre, non? Este tipo de cousas e noticias, non? O premio está moi ben tamén, pero sobre todo, bueno, pois tamén a satisfacción, non? Da decoración.
Sí, é maravilloso. Ademais, teño que agradecerlle, bueno, teño grandes amigas, este ano como un pouco difícil, axudaronme para levantarme un pouco o espírito, e agradecer a ellas, que mira, que gracias a ellas...
A eso iba eu, non? Como foi a elaboración, quen che botou unha man de isto?
Teño unhas amigas maravillosas, que ademais unha delas é unha manitas fantástica, sabes a cascada que fixo.
Sí.
Manual todo. Este ano, pois, botarme unha man para levantarme un pouco o espírito. E mira, maravilloso. Un regalo delas.
Pues nada.
Aparte do placer de decorarlo con ellas, ¿no? Que fue una tarde muy divertida.
Pues parabéns también para ellas, ¿no? Para esas amigas ahí que ayudaron. Y también parabéns para o resto, que participastedes, que, bueno, pues ainda que non entrades ahí, ¿no? No podium final, donde hay también otros dos establecementos, ¿no? Que, bueno, pues finalmente también teñen o seu recoñecemento e o seu premio. Enhorabuena a todos y que esto, Isabel, también sirva para que, bueno, que ven, pues nos esmeremos todos un poco más en decorar también, non só os nosos negocios, sino también, por ejemplo, pues os balcóns, ¿no? As casas y demás.
No. É maravillosa a participación de todo o mundo. Eu creo que eu he visto escaparates traballados e moi bonitos, sobre todo moi bonitos, para animar un pouquiño todo isto.
Pois oito, Isabel Prieto, enhoraboa. Felicidades, por ese premio.
Grazas, bo día.
Bo día.